Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива Чатам Хаус» Ригор Остапєня. Ригор, привітання!
Привітання! Дякую за запрошення!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гета чергове опитання «Білоруської ініціативи Чатам Хаус». 11 з вересня 2020 году і 4 з початку війни. Ригор, от що за ці 4 опитання воєнне змінилося у громадській думці білорусів? У вас одно з головних питань було, як повинна, якой повинна бути, чи якой повинна була бути позиція Білорусі у війні? Чи підтримати Росію, чи взяти удел на її боку у війні, чи підтримати Україну, взяти удел у війні на її боку, чи нейтралітет? От за 4 питання, що змінилося?
Я думаю, що певно ми повинні почати з того, що в принципі, білоруська громадська думка відносно війни більш-менш топчеться на місці. Тобак за останні півгоди ми не бачимо ніяких там вельми істотних змін. Тобак вони, безумовно, відбуваються, але вони дробні, і вони хоч і показують ось те, що ми називаємо там плавленням підтримки Росії. Але, в принципі, коли глядеть так широко, то тое, што мы бачылі ў сакавіку, і тое, што мы бачылі, вось наша пытанне паказала, которое мы праводзілі ў жніўні, яно паказвае, што ў прынцыпе ёсць прыклад там 30% там траціна беларусаў, которые падтрымліваюць Расію у розных формах, то бок гэта там падтрымка тых, хто хацелі бы, каб Беларусь далучылася да вайны, гэта там 5% тых, хто кажа, што было хацелі, каб Беларусь падтрымлівала дзеянні Расія, але сама не ўступала ў вайну, гэта 22%. І таксама ёсць частка людзей, которые лічаць, што Беларусь павінна судзіць дзеянні Украіны, але сама не ўступаць у вайну, гэта 2%. Ну, агулам ось атрымліваецца там 29%. Тобак, паўгода таму гэта было там 33%. Тобак мы бачым, што гэта змена не вельмі там радыкальная, не вельмі істотная, але ў любым разе гэта змена, которая адбываецца, і ў прынцыпе іншыя даследаванні таксама паказваюць нешта падобнае. Тобак яны таксама паказваюць, што гэта зніжэнне расійскай падтрымкі, яно знаходзіцца, ну, такое, недзе там у межах статыстычнай пагрэшнасці, тобак яно адбываецца вельмі павольна, крок за кроком, але, в принципе, это то, что мы можем связать, что это отбывается, может, и иначе доследование то же самое показывает. Что еще есть истотное, это то, что у войну, как у початку войны, так и зараз, хочет достаться маргинальная купость людей. То есть белорусы не хочут удельничать, как белорусская армия удельничала в этой войне. То есть, безумовно, пассионарии, и по тым, и по другим боку есть. Да, то бок тыя людзі, которые лічаць, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у вайне з боку Расіі, альбо тыя, хто лічаць, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у вайне з боку Украіны, але ў любым разе гэта пасіянарыі разам яны складаюць каля 7%. То бок гэта досыць вузкая група, которая невялікая ў беларускім грамадстве. То бок гэта асноўныя, думаю, рэчы, которыя ёсць, да, што больш-менш радыкальных зменаў у грамадстве уставленне да вайны не адбываецца. Я думаю, што гэта часткова звязана з тым, што, в прынцыпе, гэта не толькі пра ставленне да вайны, так, гэта больш сур'ёзна, больш пра палітычныя ўстаноўкі, пра патэрны метады спажывання, гэта пра агульнае ставленне да Расіі, да Захаду, гэтак далей. Але, у прынцыпе, не глядзячы на тое, што гэтых такіх вельмі значных зменаў не адбываецца, адбываецца працэс лаўлення падтрымкі Расіі, то бок яна, гэта падтрымка паступова зніжаецца. Таксама, якбы, трэця рэч, гэта тое, што колькасць людзей, которые хацелі бы, каб Беларусь удзельнічала ў вайне, яна досыць малая.
Яшчэ вы задавалі цэлы блок пытанняў, якіх наступстваў вы чакаеце ад вайны ў розных варыянтах, калі Беларусь будзе ўдзельнічаць наўпрост сваім войскам, калі не будзе. Чаго людзі чакаюць, чаго чакаюць беларусы?
Я думаю, что тут ничего такого незвычайного нема. Люди чекаются от войны только чего-то древнего. То есть, в принципе, настрой как бы, у громадства то, что война безумно принесет шкоду для Беларуси и персонально для людей. Тобто ми бачимо агульні настрої скептичні відношення до війни. Ну і у певній ступені це тлумачить негативне ставлення білорусів до війни. Тобто ми можемо сказати, як вони, в принципі, ставляться до дій Росії у війні, то ми бачимо, що білоруси переважно негативно ставляться до цього всього. І це, я думаю, тим чи іншим чином зв'язано з тим, що, в принципі, білоруси усвідомляють, що наступства війни будуть негативні для людей.
Ну і наскільки я зрозумів, в відрозненні від, скажімо, росіян, у білорусів нет якби ніякої звишмети, що да, от буде кепска, але ми гэта, ми якби підтримуємо гэта дзеля чагосьці высокага, там я не ведаю, велічі Росії ці чого. А Беларусь тут веліч, якая веліч? Так, ці так это, то есть вот это якби такой, ну, скажем так, некой высокой глобальной мотивации у белорусов ці не мати, она вельми малая.
Безумовно, я думаю, що, в принципі, коли поглядзець на ті пасіонарні проценти, ось гэта, там, тих, хто підтримує, як Білорусь удзельнічала у війні у Росії, вони, по сутності, себе лічать рускімі людьми. Тобто люди, вони хотіли б, каб Білорусь була часткой Росії, хотіли б, каб Білорусь воювала, тому що Росія вже воює, то чому вони не воюють. Тобто гэта люди, які акуратно керували той, каб... Тому що вони русські, вони кое-що терпіть так само, да, разом і так далі. Білоруси ж не русские, да, и, відповідно, они не хочуть воювати, тому що їх немає ніякої потреби в этом. Это виглядає правда вельми дивно. Тобто, навіть не глядячи как бы каштовності, да, там проросійські, про заходні, так далі, люди, это тут не так істотно. Питання тим, що день цього не безсенсовно, тому що це чужая війна, і навіщо там воювати і там на ній помирати.
Григорій, ще одне питання, вельми цікаве, которое, здається, оно у вас вот фіксувалось во всіх чотирьох. Это питание про отказность. Про отказность простых белорусов. Вы его по-разному задавали, але сутность такая. Вот летят ракеты, вот ходили как бы войски в размежу. Мы, простые белорусы, вот вы, респондент с подарыня, вы отказные за это, за то, что с вашей, с нашей земли вот это отбывается. Так, 22%, не 51%. Отсоток, здається, от такі опошні дадзеныя. Ну, порядка. Цікаво, для параўнання, от недавнє питання було в Україні, значить, там питання, значить, ці адказныя беларусы? Адказныя. Больш за 80%, кажуть. Все равно, а не адказныя. І от такая, якби, люстерковая в Україні 80% все-таки складають на беларусаў вину, хоча не всі осуджають при этом їх. Ну, я, вот. А у Беларусі 50%, не-не-не, а ми тут при чим? Ну, ракеты летять, а ми тут живем, і ні при чим. От як ви тлумачите вот этот, якби, разрыв, вот эта люстерка?
Да, я думаю, что, в принципе, белорусы начинают там с первой причины, чему началась война. И, безусловно, у списке первых причин, там, не глядя, там, сколько мы поделяем, не поделяем разные там политические погляды, нема Беларуси как первая причина. Да, люди разных политических поглядов будут называть такие первые причины, как Путин, имперскость России, невыполнение минских там погоднений, геноцид Донбасса, то, что Захад натравил Украину на Россию и так далее. Да, то есть люди будут называть разные причины, как бы, чему это отбылось. Але, в принципе, безумно там белорусов не будет, да, что белорусы отказаны в этой войне, потому что как бы, белорусы не обирали никого из этих людей, не обирали ни Путина, ни Лукашенко, ни Зеленского, и, ни Байдена и так далее. То есть они, в принципе, не лечат то, что они тут за нечто на политическом уровне отказаны. То есть вообще они отказаны за некий конкретный там ковалок, да, пазл того, что есть Беларусь, что сбоку территории Беларуси. Ну, тобто, ось гэта 20% лічыць, што яны адказны за ось гэтыя рэчы, што з тэрыторыі Беларусі адбываюцца вайсковыя дзеянні супраць Украіны, да, тобто ліцяць ракеты, узлітаюць самалёты і гэтак далей. Тобто гэта адказнасць, яна, пэўна, прысутнічае ў некаторых людзей, там, найбольш актыўных людзей. Але, зноў жа ж, гэта не тое, каб тое, што падзяляюць усе, напрыклад, прыхільнікі дэмакратычных каштоўнасцяў, да. Тобто ёсць частка іх, гэта, безумоўна, людзі, акурат вось такія, хто лічыць так. Але частка людей демократичной каштовности, скажем, ну, видите, я живу в концлагере. якія могуць быць пытанні, там, да, што я ў чымсьці адказны, ў чымсьці вінаваты, і гэтак далей, якбы. Моя задача, якбы, ў гэтым канцлагеры просто перажыць, дажыць да нейкага наступнага гістарычнага перыяду, і пасля ўжо некім чынам разбірацца, хто вінаваты, хто не вінаваты. Але тут і цяпер, якбы, вось гэта меркаванне аб тым, што беларусы нічым вінаваты, яно не такое папулярнае. А прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны ж, в прынцыпе, таксама часам лічаць, што беларусы, якбы, ў прынцыпе, не ўдзельнічаюць. Што беларусы нагло тут ні пры чым, што мы ж, якбы, просто стаім побач. Ну, расійскія войскі ездзяць, таму што ў нас крутыя саюзныя пагадненні і так далей. Але мы, якбы, тут ні пры чым. Таму, у прынцыпе, вось гэта ёсць пачуццё, што мы не адказныя за гэта, пераважна вось такое.
Рыгор, яшчэ два паказнікі, дзве лічбы цікавыя. Мне здаецца, ну, вы сказалі, што ў цэлым як бы даволі стабільнае стаўленне, але вот мне падалося, што па двух опцыях змянілася. Вот адказы на такое праектыўнае пытанне, вот як вы думаеце, ці ўсё ж такі будзе Беларусь ваяваць? Мне здаецца, вырасла колькасць людзей, якія ўпэўнены, што не. Хаця, ну, як бы справа такая, там, скажа Путін, загадае Лукашенко, но тым не менш людзі чамусьці лічаць, што хутчэй не, чым так, і іх усё было больш. І таксама яшчэ цікавае у вас было пытанне, ну, а вот калі беларускую армію пашлюць у бой, яна будзе ваяваць? Тут я паглядзеў вельмі істотнае зніжэнне. З красавіку чвэрць прыкладна сказала, што да, ўсё-такі будуць. А вот цяпер у жніўні 18, на 5, ну, это не вельмі вялікае. Вот што азначаюць вот эти дзве не вельмі вялікія, але ўсё ж такі заўважальныя, значныя змены?
Я думаю, што калі пачаць з таго, чаму людзі часей кажуць, чаму беларуская армія не будзе ўдзельнічаць. Я думаю, што ўсё ж такі на пачатку было пачуццё панікі. Ну, не той, каб гэта была паніка, но было разуменне, што мы не разумеем арыенціраў, да? Мы не разумеем, на якое дно, дзе дно знаходзіцца, што будзе далей і так далей. То бок цяпер ужо больш-менш ёсць усведамленне, нейкая стабілізацыя, там, да, умонкарчы фронта і так далей, што адбываецца на гэтай вайне. І, в принципі, калі паглядзець на дзеянні рэжыму, то ж таксама больш-менш імкнецца не нагнетаць сітуацыю вакол уласнага ўдзелу. Да? То бок, яны сейчас расказаць там, пра нацыстаў, фашыстаў і так далей, але, в принципі, пра свой уласны ўдзел яны не нагнетаюць. І калі там казаць пра тое, што яны кажуць на закрытых сустрэчах, то як бы, досыць часта можна пачуць ад іх такую думку, што, ну, паглядзіце, мы ж паўгады не вступаем у вайну. Ну, так чаго вы думаеце, што мы тут захочам вступаць? Да? Што вось мы якраз такі паказалі вам, што мы досыць стабільны ў сваім нежаданні ўдзельнічаць у гэтай вайне, і, в прынцыпе, прапаганда таксама гэта падкрэслівае. Я памятаю, што калі выйшла наша пытанне, адно з першых, вось пра вайну першае, да, і там была славутая лічба 3%, што вось 3% толькі жадаючых, каб Беларусь ўдзельнічала у вайне на баку Расіі, і тады прапагандысты самі там рэпосцілі мае дадзеныя, і казалі пра тое, што, ну, вось, паглядзіце, нас просто беларусы падтрымліваюць тое, што кажа Александр Лукашэнка, да, што вот мы займаем вот такую асобную пазіцію, якая пабудавана, што мы, как бы, падтрымліваем Расію, но самі не вступаем. Я думаю, што таксама адбылося яшчэ пачуццё некай ўсё ж такі рацыяналізацыі, да, што, как бы, ну, і з боку і Расіі, і з боку Беларусі, ну, как бы, навошта беларуская армія там? Вот зараз, как бы, все больш-менш задаюцца сабе гэтым пытанням. Што яна там можа? Ну, пэўна, не шмат можа. Ці хутка там многія беларускія жаўнеры могуць памерці? Ну, я думаю, што выглядае так, што вельмі хутка. І, адпаведна, як бы, зніжаецца само пачуццё, это так, для того, што іх будуць пасылаць. Ну, там, ніхто не... І у людзей ёсць такое пачуццё, што, как бы, пэўна, і нема асаблівай патрэбы дасылаць туды людзей. Я думаю, што гэта вось такія асноўныя рэчы, которые звязаны з тымі, чаму якбы людзі часцей кажуць, што Беларусь не будзе ўдзельнічаць у вайне. Калі ж казаць, што прабілі беларускія жаўнеры, калі б іх ўсё ж такі дасылалі, і ёсць вось гэта павелічэнне таго, што беларускія вайскоўцы бы не прымалі ўдзел, да, і імкнуліся пазбягаць удзелу, актыўнага ўдзелу ў вайсковых дзеяннях. Я думаю, што тут ёсць некалькі істотных момантаў. Я думаю, што ёсць конечно, банальный страх. То бок, все ж таки мы выразно бачим, что это война долгая. То бок, она уже тянется полгода, она будет тягнуться полгода, как бы, и все ж таки одна справа бы была бы, да, коли б там это бы выглядело так, как это было бы прописано там в словах Александра Лукашенко и у дайзных заходних выведок, что это там война скончится за 3-4 дни, то, может быть, Александр Лукашенко, те, кто себе там жалмира, бы хотел бы учимся таким удельничать. Коли існуе выразное разумение, что это долгая война, на ней будет шмат смерти, и бы шмат кто там не вернется с фронту, шмат кто вернется с инвалидностями, ну, в принципе, как бы, зразумело, тогда нарастая почутие, что ну, тогда на во что в этом удельничать, да, то бы это какое-то варьярство. Я думаю, что это почутие страху, оно вельми истотное. Максима есть некие каштовностные змены, да, что все ж таки нарастая разумение, что это война, у которой не варто удельничать, потому что она несправедливая. Принамсі участки людей, да, то это повеличивается, да, то бок, ты можешь коли казать про подтримку войны, да, подтримку войсковых деяний непосредственно, то у нас данные показывают 30-45, да, 30%, которые подтримливают войсковый день, и 45% белорусских городских жихаров, которые не подтримливаются, да, и остальные 24%, 25% находятся все в этом посередине. Они затрудняются ответить на это питание. То бок, мы бачим то, что, в принципе, достаточно логично, что люди, которые лечат, что они не подтримывают деяния России, ну, то для них абсолютно логично, что они, как бы, хотели бы, чекали бы, да, и сподевались по наступлению на то, что белорусская армия бы в этом не удельничала и мкнулась, как бы, не принимать никакого активного дела в войсковых деяниях.
Григор, у вас так само там задавалось питання про ставлення до різних країн світу. Ну, там, до Росії, України, Литви, Польщі, Німеччини, здається, ну, Євразвязу, Злучених Штатів. Цікавая такая вот дві лічби. Ну, можна зрозуміло спрачатися, а що хто укладає у поняття вот ставлення до некої країни, ну, тим не менш. До России становчее ставление 71%, до Украины 65%. То есть чисто арифметично отремливается, что как минимум 30%, как минимум тротина белорусов добро ставятся и до России, и до Украины. Как так может быть?
Я думаю, что все тлумачится белорусской прагматичностью, которая в некой ступени заходит за межи, как бы, часом того, что лечится примальным, тем не примальным, но сучасных громадствах, да, то вот есть такие жертвы, дайте, зараз вируситься в тиктоках, в которых белорусы задают испытания Запад или Восток, он отказывает, не знаю, ему говорят, правильно. Вот, как бы, вот такой жарт, как бы, и, в принципе, прыгала такая же позиция. То есть белорусы, в принципе, прагматично ставятся до внешних сувязей. И я думаю, что тут важно сказать, что все ж таки дочинение до России и Украины это легче подтумачить. Потому что это все ж таки краины, за кими у нас есть якая-никакая супольная история. Это есть який-некий культурный супольный багаж, який мы там тягнемся, при этом все мы там безумно цікаемся, культура идти за одного. То бок есть свояцкие сувязи, безумно, да, то бок шмах, то и до этого их мая. В принципе, это показывает, что белорусы не воспринимают Россию и Украину выключно про призму войны. Я бы сказал, что в этих наших питаниях, как вы сказали, у нас там самые есть там Литва, Польша, Злучаные Штаты, на самом деле, куда цікавее это оставлено до этих краин. Потому что это парадоксально в некой ступени, але мы же заходимся ну, в стане прикладно подобным до экономичной войны, да, то бок санкции, которые выведены Заходом супраць Беларусі, они беспрецедентные. Так само, все ж таки, день и ночь официальная пропаганда рассказывая про зловещий Заход. Да, то бок там это как бы, тема номер один больше-меньше. Все там, вот я читаю некоторых депутатов Офіційно, да, депутата білоруського парламенту, тобто між день і ніч тільки про це думають. Не думають про білоруських виборців, вони думають про Захід і білоруську демократичну опозицію. І, в принципі, коли поглядіть, тобто всі візити опомкнення, вони не працюють. Да, тобто, не глядячи на те, що ми знаходимося у таким становищі, якби, який близький до стану економічної війни. Не глядячи на велізарний поток пропаганди, яка офіційна ось, державна система, да, державна СМІ, льють на Захід, в принципі, ми бачимо те, що до Литви одмовно ставиться 19%, до Польщі там 22%, там, до Сполучених Штатів 30%. Тобто, в принципі, якщо задуматися, ну, це досить малі лічби, да, не глядячи на ту якби, ситуацію, в якій ми знаходимося. Тобто, це якби, показує, що, в принципі, Дворсу нам якби, ну, абсолютно адекватно, да, там, абсолютно спокійно ставиться до діянням Заходу у дочиненні до Білорусі.
Григор, і ще одне питання про медіа, про криниці інформації. Ну, і по ваших даних, і по шмат яких даних, кого відносно Білорусі, і по Росії, до речі, той самий вельми щільна сувязь поміж криницями інформації і ставленням, ну, приватності до війни. То есть, чим більш, да, якби держави, державні білоруські медіа, державні російські медіа, там підтримка, ну, доволі висока. Російські незалежні медіа значно менше, і найменшая це білоруські незалежні медіа. Чи міняється їх аудиторія? Вот за 4 місяці. Чи міняється аудиторія і чи міняється вот эта кореляція поміж якби криницей інформації і підтримкою війни?
Я певно почну з того, що ми в цей раз крыху по-іншому задавали питання про медиаспоживання, тому ми тут не зовсім можемо там порівнювати з тим, що було раніше у нас. Але, безумовно, є виразна взаємозалежність по тим, що глядять, що читають люди, і що відповідно вони собі думають. Да, тобто люди, які глядять російський телевізор і білоруський телевізор, ну, тобто це люди, безумовно, які найбільш схильні до підтримки військових дій в Росії. У той час, як люди, які читають білоруські недержавні СМІ, вони акуратно найбільш накеровані на те, щоб не підтримувати воєнні дії Росії. Тобто тут динаміка, по сутності, якби ми її істотно не бачимо, тому що ми крыху по-разному заміряли, але я і не думаю, що вона істотно є. Вона може бути такою, що крыху завостряються аудиторії, что, в принципе, люди, которые там, ну, как-то там, наибольше прихильные до войны, люди, которые ранее глядели телевизор, але они все ж таки не поделяли там некие там вот, установку на войну, и они начинали меньше глядеть телевизор, потому что, саправды, люди, какие доследуют телевизор, они очень часто кажут, что там уже отбывается нечто вельми вельми страшно, тобто люди, навіть, які прихильні до Росії, вони вже глядіти не можуть, тому що якби, там тільки війна, 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 і вже не шукають якийсь забавленчий там контент для себе. Тобто, і прикладно подобне може відбуватися у недержавних СМІ, тому що якби, частка людей, які все ж таки у тим же самому 20-му році голосували за Світлану Тихановську і були активними користувальниками, читачами, да, незалежних СМІ, частка з них могла б там просто відколоться, тому що вони побачили, що це виразно проукраїнські СМІ, а їхні коштовності можуть бути крыху одрозні. Тому, може бути, я думаю, відбувається певна поляризація, да? То, що так часто до нас любить сказати, якби більш виразний поділ по різних групах. Але це, хоча моя здогадка, якби тут досить складно знайти ось зараз. Тут тепер ніякі там дані, як це підтвердити.
Добре, дякую великі. Поважані глядачі, я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського «Чатам Хаус» Ригор Остапеня, який розповів дадзене апошнього апитання «Чатам Хаус». Я звертаюся до вас з просьбою, з пропановою писати свої відгуки, свої міркування від того, от, що ви почули як би мовити, що ми всі з вами от побачили в цьому люстерку питання, а за тим, як буде розгортуватися далі білоруська громадська думка, скажімо, у наступному питанні «Чатом Хаус», ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухаєте «Радіо Свобода», а зараз коментар політичного оглядальника Валера Карбалевича на актуальну тему.
Я думаю, что все эти разговоры про амнистию – это элемент ритуала.
Среди осужденных есть самые различные люди. В их числе и случайно оступившиеся, совершившие преступление по неосторожности, а также незначительное преступление и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все, особенно в местах отдаленных.
Я пам'ятаю, минулим годом вельми шмат было разважання про амністию і напередодні Дня Незалежності 3 липня, і напередодні так званого Дня Одинства 17 вересня. І великі так висілки були, і керівництво вот этих установ, де люди сидять за кратами, настолі потребували від політв'язню писати некі прошення помилування. І Юрій Воскресенський підключив до этой справы, сказал, что там 100, 600 навод заяв поступило с просьбой о помиловании от политвязнев. У вынику, видите, сколько вызвали? 13. Всего только 13. Великой компании отрымался великий пшик. И я не выключаю, что и теперь может быть нечто подобное, потому что, ну, сегодня сколько там 1327, здається, на пошній час політзняволених. Ну, коли у два-три рази більше, навіть коли сотні набереться амністированих, то це зовсім не шмат. Тому треба почекати виніків. Тим більше, що Лукашенко там поставив великі умови, щоб покаялися, щоб стали на шлях виправлення, щоб ніяк доказали, що вони вже не супроць. Ось, тому у мене великих чеканий на цей конт нема.
Якщо ці люди розкаялись, стали на путь исправления, повністю загладили свою вину, к ним можна проявити снисхождение.
Лукашенку подобаються люди, які, як він лічить, морально зламані, які просяться про милость, які просяться о помиловані, які каються. Лукашенко это завсёды задовольняло ещё в те часы до 20-го года, коли он всяк под штурховывал политвязню, коли они писали такие прошения. Ну, а теперь это інший масштаб.
Хочу еще раз подчеркнуть, подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать.
В белорусском политическом режиме все принциповые решения принимает Лукашенко. Это персоналистский режим, это режим особистой влады. Тому все важные решения замыкаются, зацикливаются на им. Ну и особливо Лукашенко любит принимать решения относно неких людей. Садить в тюрьму, вызволять их. Это ж, бачите, это тая улада, от якої он тримовує солоду. Вот могу посадить, могу визволить.
Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Республики Белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь.
100 тысяч – позбавление громадянства. Справды, у новой Конституции, Конституции уже 22-го года, ясно и докладно записано, что громадянин Беларуси не может быть позбавлен громадянства. Кропка. Ніяких варіантів тут бути не може. Там і будь-який закон по позбавленню громадянства є антиконституційний. Але, зрозуміло, сьогодні в Білорусі на Конституцію, навіть на ту, яку тільки що прийняли, ніхто не звертає уваги. І просто логічно виникає питання, коли це питання узнікла ще раніше, то навошто у Конституцію заносили таке положення? Можна ж було його не заносити, але занесли в Конституцію. І тепер отримовується ось такий закон. І зрозуміло, що це грубе порушення прав чоловіка, грубе порушення білоруської Конституції. Ну, але сьогоднішній режим на це не звертає уваги, бо стоїть питання про його самовиживання.
Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?
Это свидетельствует про то, что Лукашенко не уверены, что Лукашенко боится повторения этих протестов, что политическая эмиграция для него небезопасная. И это правда новая ситуация, потому что была у Беларуси политическая эмиграция, начиная от Рады БНР, потом Зенон Позняк, потом, скажем, той же Санникова, так само за межу з'їхали, але ніякої великої небезпеки для режиму це не складало. Після 20-го року практично уся політична опозиція опинулася за межою, тому що існування політичної опозиції внутрі країни стало неможливим. Це перше. Друге, фактично всі незалежні медіа опинулися за межою. І вони протягують працю і транслюють якби всю інформацію внутрі країни праз телеграм-канали і інші інтернет-ресурси. Ось. І це справді стало небезпечним для режиму. Це впливає на білоруське громадство. І тому цю небезпеку влади хочуть нейтралізувати от такими жорсткими діяннями, з порушенням Конституції.
Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться, или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто взяли эту карту, якобы случайно, может быть случайно, или у них иная ориентация.
Сегодня Польша объявлена ворогом, как и весь Запад. Об'явлено, що Польща імкнеться захопити чи то частку Білорусі, чи то всю Білорусь. І тут на території Білорусі живуть люди, які мають карту поляка, тобто мають ось карту, документ ось цієї ворожої держави. Тобто це люди з двойною лояльністю. І як таке може бути в Україні, яка фактично об'явила дипломатичною, ідеологічною, політичною, психологічною боротьбу ось цієї сусідньої Польщі. Ось, і тут, оказується, у тилу ціла п'ята колона, а тих людей не так і шмат. Я десь бачив лічбу на 19-й год 130 тисяч білорусів мала карту поляка, думаю, що тепер більше. Ось, то бок цих людей немало. І в цій конфліктній ситуації, в ситуації такої ідеологічної, психологічної війни, це люди, які, скажімо так, по меркуванню Лукашенки, з'являються погрозою для існого режиму. Тому і відносно їх почнуться ось такі розборки. Забивати гвозди так уже на повну плешку, що називається.
Подкасты «Радио Свобода».
З Праги вас вітає Сергій Абламейка. Яка будучиня чекає Білорусь і Україну? Чи стануть вони частками Заходу? Що відбувається з Росією і як довго проіснує русський мир? Про це і про інше ми поговоримо з білоруським істориком з Польщі, професором Олегом Латишонком, який сьоліта видав книгу «Усходня Європа у сутикненні цивілізацій». Добрий день, Олег.
Добрий день.
У своїй книзі ви пишете, що Білорусь належить до усходньоєвропейської цивілізації. Які її основні риси і чим вона відрознюється, ця цивілізація, від цивілізації західньоєвропейської?
Треба сказати, що тут справа не в тим, як я це лічу, тільки що лічать усі автори, про яких я пишу, а їх некалькі. Фактично, немає ніякого одного поняття, що це усходньоєвропейська цивілізація. У основному залічваюсь до її prawosławnej krainy, ale tak sama czastka usich Slawianów liczyć do uschodniej Europy, tak że chuczej geta wólnia czymś niejka naukowa ja prawda, czy Europa, uschodnia Europa dowoli rozpłuczata je paniacie i tolki faktyczna leuchu milou odznaczał, że Bałkany nie należą do wschodniej Europy.
Значить, поляки можуть так само частково належати до Усходньої
Європи? А для некоторих так, але це вельми рідко відбувається, каб поляка влічили до Усходньої Європи. У принципі, усіх католіків, чи нації католіцькі, каліщі католіцькі, вже в сьогоднішній час залічваються до Заходу.
У книзе вы так само пишете, что после распаду Советского Союза украинцы занялись побудовой национальной державы. Россияцы занялись русским миром, панславизмом, а белорусы начали обновлять Советский Союз в межах своей державы. А, ну, такая концепция, как бы, мая право на основание, лети не порушая ее 2020 год. Про что заявили тогда белорусы?
Ja tam i piszę, paśla, że to sytuacja pomieniała się w 20. godzie, ale z mojego punktu gledzenia u 20. godzie my mieli nie z nacjonalnej rewolucji do czynienia, a mianowita z cywilizacyjnej. Pakolki zjawił się u Białorusi plast nasielnictwa, jaki już chce żyć po zachodniemu. To nie to jest samo, jest to, że to nacjonalna rewolucja. Do rzeczy nie usie. Ja duma już to, że to Białoruś jeszcze u planie stworzenia nacjonalnej dzierżawy dowoli daleko, ale już ustąpiła na ten szlach i tam liczył, że to stworzenie białoruskiej nacjonalnej dzierżawy niepoźbieżne.
Ну, як раз про цивілізацію моє наступне питання. Ви у книзі пишете, що і це непозбежно, що Білорусь і Україна стануть часткою Заходу, уступить у НАТО і у Європейський зв'яз. І пишете про те, що у Білорусі і Україна пережили у своїй історії процеси вестернізації. Але це тільки з цим зв'язано, що от вони мали такі контакти з Заходом раніше, чи це і геополітична потреба будучині, їм для виживання це треба?
To mianowicie dwie różne sprawy. To jest to było i to będzie. Pakolki u odnosinach do Białorusi, Ukrainy, tak samo i krainą Balkana, można skazać pra dwa procesy. Pierwszy, u czasy Rzeczypospolitej, to była akcydencjalizacja. Pakolki, ona prochodziła faktyczna uzmienie pod ciskam to Zachodu katolickiego. A westernizacja, to już ja liczę anglosaksonska cywilizacja, jaka uzdzielnicza na wsie krainy nie tylko do rzeczy wschodniej Europy, ale i całego świata. Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji tak samo i Rosja była poddana na to sprawa u środki u tym, że mianowita Rosja nie zmoże stworzyć cywilizacyjny uzor dla takich krain jak Bałkany, która nie już było widoczna dla Arnolda Toynbee, a teraz dla Ukrainy i Białorusi. Prosta там на ўсход няма куды падацца.
Мяне вельмі ўразіла ваша выснова пра будучы лёс інтэлігенцыі, інтэлектуалаў Беларусі і Украіны. У сваёй кнізе вы пішаце, што творчыя крэатыўныя меншасці Беларусі і Украіны выбралі шлях пабудовы нацыянальных дзяржаваў. І гэта непазбежна зробіць Беларусі і Украіну часткай заходняй цывілізацыі. Цяпер яны як бы наполову периферийные державы усходней европейской цивилизации останутся периферийными державами Заходу. И вы приводите там прогноз Тойнбі, що наша інтелігенція стане внутрішнім пролетаріатом Заходу. Потлумачте, калі ласка, гэтую тезу.
Тут одразу треба почати з дефініції, що це полупериферія, що це периферія, що це пролетаріат, внутрішній пролетаріат поводле Тойнбі. До речі, я поняття внутрішнього пролетаріату лічу самим великим досягненням Арнольда Тойнбі. Периферія то не має впливу на те, що діється у центрі. Як ми усвідомили собі, про що розмова йде, то у Польщі стоїть проблема, як з периферії стати полупериферією. У Польщі. То значить, Польща тепер є периферійною державою Євросоюзу. І це видовищно навіть тепер у час війни у Україні, російської агресії з Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie, jak kraina frontowa, można powiedzieć, jaka ja wielmi pomagaje Ukrainie, ale geta się odbywa z dopomogą Zjednoczonych Stanów, a na dziejanie postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polska nie ma nijako wpływu. Chacia istnieje tak zwany weimarski format, jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No takim czynam, kali Polska nie może dobić statusu połuperyferii, to znaczy krainy, z jakoj ktoś rozmawiaje, przyjmają czy niejakie postanowy liczyć się, to tym bolsz Ukraina i Białoruś u ramkach tej postsowieckiej systemy jeszcze kap Ukraina i Białoruś gulali razem, na pewno mieli bolszy wpływ na to, co na to, co przyjmuje się u Kremli, czym pośle będą mieć na to, co u Brukseli czy Strasburgu przyjmuje się faktycznie u Berlinie i Paryżu.
Ну, бачите, ми сьогодні говоримо про ніякі парадоксальні вислови ваші, на які я звернув, читаючи книгу. І я ще одна з їх така. Ви пишете, що поводлі концепції Арнольда Тойнбі, Росія тепер, почавши русифікацію тюркських і вуграфінських народів, фактично будує національну державу західнього типу. І це так само приведе її до того, що вона стане периферійною державою Заходу. Але як з цієї концепції узгодняється те, що тепер відбувається, те, що тепер робить Путін, тримаючи під контролем частки Грузії, Молдови, захопивши Крим і захопивши 20% території України на вогу. По-моєму, він просто будує імперію, а не національну державу.
Я ще на момент вернуся до справи внутрішнього пролетаріату. Наші айтішники білоруські, менавіте, вони внутрішній пролетаріат, поколки працюють, створюють нешто, але ніякого впливу на те, що на Заході відбувається, nie mają. I to nie tyczy co tylko Białorusów czy Ukraińców, ale no prosta usio inteligencji spaza centrum. A kiedy idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odróżnić, co jest nacjonalna dzierżawa, co imperia. Imperia geta szmat nacjonalna pobudowa, gdzie zachowują się miejscowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy i takiej imperii Rosja bywała. Na pewno takiej imperii był Sowiecki Sojusz. To nie znaczy, że to u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia, powodle koniecznego Rzymska imperia była nacjonalną dzierżawą, a nie imperia w sensu stricto. Tak samo uschodnia Rzymska imperia, jaką nazywają niesprawiedliwa Bizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. W wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z przymusowej rusyfikacji usich dawnych, usich członów tej Федерації і усього, що має бути долучено. Коли ми говоримо про долучення України, то не має вона бути долучена так, як колись бувало, як самостійна автономна частка, тільки має все українство, так зване, має бути знищено, випалено дотла, зруйновано і як ніколи вже того не було. І то я називаю створенням національної ruskiej czy moskowskiej dzierżawy. Tak samo likwidujące się instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowicie fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych okruchów było skasowanych, a za tym idzie to jeszcze nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To już proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putinska Rosja liberalnej dzierżawa nie stanie, ale samy ważny fakt po prostu wykarnienia usiego nieruskiego u tej dzierżawy. To jest nacjonalizm, a nie imperializm.
Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, я б сказав, суперечливі вислови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що русський мир повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії в Білорусі у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонаціональний русський мир. Тобто вони – це глобалізм, космізм, трансгуманізм, як ви пишете, про все це. Вони збираються створити нейкого кентавра, сполучивши православ'я і інноваційні технології, а їхній діяч, націоналіст Рогозін, навіть був заявив, що космос – це синонім русського світу. Так що все ж з ними буде? Jaka budućnia czeka Rosję i ruski mir?
Jedna sprawa Rosja, a zupełnie inna sprawa tak zwany ruski mir. To jest to, co oni chcieli, by było ich. Kiedy idzie pro Balkany, jakie oprócz Białorusi i Ukrainy основna jakby meta zasiągnięcia ruskiego miru, Rosja ich jak absolutnie straciła już z tego do тому, і то було відомо для усіх, що для Балканів узор, так само, як тепер для Білорусі і України, це Захід. Росія мала неке значення, коли приносила західні узори, але це було на Балкани, але це було вельми давно. І ja liczę, uśledź za Feliksem Konecznym, że Rosja absolutnie straciła jakiś wpływ na Bałkany, kiedy nie była, po prostu nie mogła niczego zrobić z pierwszej bałkańskiej wojny. Kiedy bałkańskie krainy wojowali między sobą, zupełnie oglądając się na Rosję. I z tej pory one praktycznie na jej nie oglądają się. Rosja wybrała podtrzymku Serbii, krywdzia czy wielmi Bułgarii. Serbia pokrywdziła Bułgarii, tamu i z Южно-Славянского союза ничего не из этой великой Югославии не отрымалось. И все эти балканские краины одна за другой хочут идти на Захад. Сербия просто през Косово и ситуацию в Боснии еще шукая инших союзников, але ж так само аспирует до Евросоюза. И тому личу, что русский мир уже провалился, а провалюється тепер на Україні, значить провалився вже на Україні, провалиться на Білорусі, поскольку він не має ніякої пропанови модернізаційної. А друга справа Росія, і то є, що вони не хочуть отказаться от самостоятельности, але треба сказать, что обе идеи, как русский мир, так и евразийство, они вельми штучные. Ничего такого, как Евразия, не існує культурно. Россия не має ніякої культури не европейской. То есть просто их мрої, как что-то такое створити. И абсолютно суперечлива есть в ogóle история цивилизационная, какой-нибудь. А коли идет про космизм, ну то я лечу это фактично, досягнением менавито усходня европейской цивилизации. Коли и то я так само вельми получаю усходнюю Европу, православную с заходним христианством, просто что новое упорядкование свету. Заходняя цивилизация створила понятие царства Божьего на земле, и фактично это же основная прикмета заходней цивилизации, которая отрозневает ее от всех других. Усходня европейская цивилизация, та православная, сделала крок наперед, менавито у думцы Федорова, который сказал, что самая простора России вынесе ее в космос. И тому Россия все верит в свою космическую будущую, але теперь это уже з'ява агульначеловечая. Просто я просто не бачу іншого виходу для человечества, як ідея освоєння космосу.
А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней исторической перспективе у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции.
Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаўка, якая Россияй теперь кіруе. Россия есть периферия Европы от беспамятных часов. Это вельми добра писал Борис Кагарлицкий у периферийной империи. Завсёды залежала от Европы экономично. Все з'явы в истории России можно менавито просувець с Европой заходней растлумачить. И просто ничего у них нема такого, что я не могли пропоновать свету, что это ихнее. Космизм так, але это уже так, как и все, что тычется будучини человечества, оно уже огульно человечае. Покуль что американцы больш близкие, каб знов вернуться у космос, чем российцы. И еще раз подкреслю, это уже не есть российская думка, только человеческая. А коли идет про культуру, ну то я не бачу ничего особливого российского паза Европой. И с целой повагой для других наций у России то не створает какой-то равноваги, а уже думки про некую связь с Китаем, это просто абсурд.
Добро, вы поглядели, просочили ход философских думок про Европу и про Усходнюю Европу, про сутыкнение цивилизации за последние 200 годов. В этой связи питание, який лёс вы можете предсказать Беларуси на наступные, например, 20 годов?
No, wiedzajcie, ja nie prorok. To jest, co można wyczytać z tych teorii cywilizacyjnych, to jest to mianowita Białoruś będzie iść u środki na zachód, a nie na wschód. Ale odkażę po żartam, po surios, uspomnił historię, że больше, как 30-годовой давнины, когда я со студентами из Белорусского объединения студентов наведал апошняга с пророка секты Грибовская, якая у нас была до войны вельми популярная на Белосточине, Павла Волошина. Ну и пытается Павел Волошин. А ведаете, что мне снилось? То был конец 80-х. Что мне снилось? Ну не ведаем. Крыш, кажа, на усходе. Ведаете, что это значит? Ну не ведаем. А это значит, что конец коммуни. Но тот мой храшник был, оказался, хотя хлопчик еще вельми притомный. А что будет с Беларусью, запытался. Павел Волошин отказал. Беларусь будет звычайной европейской краиной незалежной. Але Украина будет могутностью. Ну, того и чекаю.
Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Кожний живет.